Ja, da vil jeg få ønske fortsatt god påske til dere alle som ser og hører på dette her. Vi har kommet til skjærtorsdag, en fin dag i Kragerø i alle fall. Sol fra skyfri himmel, som jeg sier. Og fredfullt. Jeg skal lese en tekst fra 1. Peter 4. Det er mange kristne som tenker som så, hvorfor skal ha så mye besværligheter fordi jeg kaller meg en kristen? Stadig folk som kommenterer og spotter og åner litt og sånn. Andre del av verden så er det jo ganske mer alvorlig. Og Guds ord har jo svar også på det. Og Peter skriver om det i denne teksten jeg skal lese nå. Rett og slett, undre dere ikke, altså undre dere ikke over at dette skjer. For det er en naturlig følge av å følge Jesus. Også i vårt land, dessverre. Det står altså i 1. Peter 4, og vers 12-19 skal vi lese, men først skal vi fortsette å be for denne stunden. Ja, Herre, uten din hellige ånd, så er det umulig at vi mennesker kan forstå noe som helst av ditt ord riktig, slik som det bør forstås. Herre, vi ber om din opplysning ved din hellige ånd, ved det ordet vi nå skal lese sammen og dele sammen. Vi ber om at det må få være ditt ord, Herre, at ikke vi legger noe til eller trekker noe fra det, men la det få tale til oss som det er. Velsigne det for ditt navns skyld. Amen. I Jesu navn, mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Sant? Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige for herligheten som Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andre saker. Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. For tiden er kommet, da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Det er noe av et spørsmål, ikke sant? Og så kommer dette som er til oss som regner oss som kristne. Hva er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst? Hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Amen. Som vi ser her, så er jo ikke all lidelse en kristen måtte komme til å lide lidelser for Kristus, eller lidelse for kristendommens skyld. Vi kan jo også være skyld i det selv, på så mange vis. Disse tre ting som nevnes først her, går vi nok klar, skulle jeg tro. I alle fall når vi stanser for det vi vanligvis forbinder med dette. Drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann. Kanskje har du vært det før, ja. Kanskje har det skjedd før, ja. Men ikke nå når du er en kristen. Men hva sier Guds ord om dette altså? Hvem er en drapsmann for eksempel? Hør hva apostelen Johannes skriver til menigheten. Vær den som hater sin bror er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Vær den som bærer på ondt mot et annet menneske. Vær den som bærer på nag mot en annen, altså. Er det da noen drapsmann her? Hør hva som skjer med den som blir værende i dette nag. Tar vare på det og ikke vil slippe det. Søker tilgivelse for det. Dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Værende i seg. Det vil si at den hellige ånd da viker fra deg, og til sist slipper deg helt. Det vil si at du taper det evige liv. Du gjør nemlig den hellige ånd sorg ved dette altså. Kanskje bærer du på slike ting du har vært utsatt for så mye urett, at du har vanskelig for å tilgi. Klarer liksom ikke å tilgi. Det ikke det der taler om, men hva gjør du med det? Bekjenner du det for Herren som synd, og at du gjerne skulle ha kunnet tilgi, om det bare var mulig? Det lett å ikke ville, lett å ta vare på det også. Lett å bære på det. Tyv. Hva med å stjele et menneskes ære, for eksempel? Hvor ofte skjer ikke det? Du sier noe ufordelaktig om vedkommende. Er med på å spre videre et rykte. Ja, vi stjeler jo til og med ære fra Gud, når vi roser oss selv og soler oss selv i glansen av noe Gud måtte ha fått utført ved oss. Så er det liksom vi som blir noe ved det, i våre egne øyne, og da forhåpentligvis i andres, som vi tenker om, ønsker oss i alle fall. Hva med dette å slunte unna på arbeidsplassen eller i andre sammenhenger, hvor mennesker regner med at du gjør det du er satt til? Det finnes vel andre eksempler også som kunne anvendes, men vi spør da, er det da noen tyv her? Ugjerningsmann, det hender jo, det høres jo veldig voldsomt ut det da. Men det betyr jo ikke noe annet enn at man har brutt en lov. Hver gang du trår hardere på gasspedalen enn hva skilt ved veikanten gir deg lov til, så bryter du loven. Du vet jo det. Men du bryr deg vel sjelden om det, ikke sant? Der det er tegnet opp et fotgjengefelt, hver gang du krysser veien et annet sted, så bryter du loven. Det vet du jo. Ja, norsk lov, sier du kanskje. Nei, Guds lov som påbyr deg å være øvrigheten lydig. Vi kunne gå videre og tale om forhold til skatt, og selge noe dyrere enn hva det er verd, og så videre. Eller prute noe ned til noe til langt under det som det egentlig er verd. Og skal vi igjen spørre, er det da noen ugjerningsmann her? Om du må lide for noe av dette skyld, så lider du altså ikke for Herrens navns skyld. Nei, selvsagt gjør du ikke det. Da er du selv skyldig det, og du lider med rette i tilfellet. Og så tar vi med oss det fjerde som var nevnt her, en som blander seg i andre saker. Vi kan trå så snart over den grensa som heter et menneskes integritet. Altså, en går liksom løs på en person, gjerne med Guds ord, og skjuler det så under kristen radikalitet. Egentlig er det bare en direkte fornærmelse. En uttaler seg for eksempel om vedkommendes gudsforhold uten å ha noe konkret å vise til. Du kan ofte gjøre deg tanker om en annen gudsforhold, det er sant, for du får ikke riktig kontakt med vedkommende og lignende. Men altså, dommen, den endelige dommen, hører Herren til. Bare han kjenner det menneskets egentlige tilstand. Det skal jo være klar over. Du kan komme til å gjøre ubotelig skade dersom du lar tunga løpe av med det her. Her har det nok skjedd mye uvettig og elendig blant oss, som har skapt mye som ikke burde være der. Hør hva apostelen sier her. Det er med nød og neppe den rettferdige blir frelst. Med nød og neppe. Det er et sterkt uttrykk det. Det vil si bare så vidt. På hengende håret, som vi sier med et folkelig uttrykk. Men han blir frelst, så sant han er rettferdig. En rettferdig kan jo ikke gå fortapt, vet du. Det er umulig. Det vil si en som holder seg til, eller kanskje rettere sagt klynger seg til, den rettferdighet som er gitt ham i Jesus. Men se hvor snart det kommer noe, kan komme noe inn. Noe som driver deg bort fra denne rettferdighet. Noe som gjør at du ikke våger å tro, for samvittigheten er blitt så tynga, for eksempel. Eller at dette andre har fått tak på deg, et slik tak på deg, at du holder fast ved det. Da tenker gjerne den som er var, og det gjelder sikkert meg. Hvordan kan jeg nå vite hvordan det er fatt, egentlig? Jeg vil spørre deg om dette. Kommer du til Jesus med alle ting? Er det ikke noe rom der inne lenger som er stengt og mørkt for ham? En dør du ikke vil åpne? Er du villig til å slippe alt for hans skyld? Skaper slike spørsmål en uro og en kamp i ditt indre, kanskje? Du har vel hørt Jesu ord, den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Det er litt av et løfte, det. Det står ikke den som er slik og slik, og så kommer til meg. Nei, det står rett og slett den som kommer til meg, hvem det så er, som kommer til ham. Ja, men om jeg ikke har annet å komme med enn tusener av synder, da? Et hjerte så vrangt og så ondt? Da vil jeg spørre deg, har du noe bedre å komme med? Må du lide på grunn av dette, hån og spott fra verdens side, forakt i den religiøse flokken, ikke minst? Alle slags angrep fra Satan og hans ånde her. Fordi du er blitt et saktmodig menneske, det vil altså si en som har lagt din sak i Herrens hånd og regner med ham, da hviler herligheten som Guds ånd over deg i din lidelse. Det er et salig sted å leve, selv om det fører med seg lidelse, altså. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Det er jo slett ikke noe underlig. Det er jo nettopp hva skriften forkynner er det normale. Og alle som vil leve Gud frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt, leser vi 2. Timoteus 3,12. Merk deg at her står altså ikke den som vil leve Gud frykt i. Det er et poeng her. For verden, også den kaverdslige, og i særdeleshet den religiøse, kan ha stor forståelse og enda til beundring for gudfryktig liv. Det vil si religiøsitet. Men her står altså den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus. Altså den som lever i dette som er av Gud og ikke av menneske. Den som har sitt alt i Kristus, og ikke noe i seg selv. Regn ikke med noen forståelse, regn ikke med noen nåde og medlidenhet, altså, du som lever her, men hør hva Herren forkynner deg gjennom sin apostel her. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede, når hans herlighet blir åpenbart. Det er et løfte til deg om hvordan dette skal ende. Det ender ikke så bra med dem som spotter og håner deg for dette navnets skyld, vet du. Vær glad, takk Gud, at du ikke er iblant dem. Men deg venter en stor lønn. Har du det så godt, har du innredet deg så greit her i verden at du er sovna? Har du brakt deg selv, eller har du latt deg lede inn i en slik situasjon, at du slipper greit unna denne lidelse og forfølgelse? Våkn opp og våkn i tide, heter det da. Det kan sitte mange igjen på bedehuset og se utover verden og tenke og si, og du hvor de trenger å våkne opp. Og ja, det er jo sant. Men kan hende er det du som trenger det mer enn noen andre? Er din kristendom Jesus? Har det noen gang vært det? Har den blitt noe annet etter hvert? Det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, skriver apostelen her. Det bare Jesus som holder her, vet du. Ikke noe annet. Gudfryktighet, dyder, gjerninger og hva du ellers måtte komme på, det det mange forskjellige som har. Men Jesus, han det bare de gjenløste som har. De som virkelig har fått en plass i himmelen, allerede i Kristus Jesus. Fordi de har ikke noe annet innenfor Gud enn ham, og hans gjerning her på jord. Men det være langt fra meg å rose meg, hør uttrykket, langt fra meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors, skriver apostelen Paulus i Galaterne 6,14. Spør deg selv her og nå, er det langt fra deg å rose deg av noe annet? Hør til sist nå, den rettferdige blir frelst. Om det så med nød og neppe, ja, om det så gjennom ild, som vi leser i 1. Korintier 3,15. Den rettferdighet du har fått ved din tilflukt til Jesus, din frelser, den fullkommen. Så bli ham, bli hans kjærlighet. Det hva han selv oppfordrer deg til. Johannes 15. Og regn ikke med noe annet til frelse, enn den Guds kjærlighet som åpenbart på Golgata kors. For der, og der alene, har Gud tatt seg av din sak. Der hadde han et fullkomment oppgjør med din synd, i en annen person, i din stedfortreder for Gud, Jesus Kristus, Guds egen sønn. Hør bare hva Jesus selv vitner i det han henger der og fullfører denne oppgaven. Det fullbrakt. Det fullført. Hva? Det som måtte til for at du skulle bli frelst. Gud har ved det også fått det han krevde for deg. Løsepengen, den betalt. Den lagt på bordet. Ja, den lagt på Guds alter. Men to ting. Hvem du som ikke vil erkjenne som synd det Guds ord klart forkynner er synd, og kommer til ham med det som det faktisk er? Ikke prøver å unnskylde det. Mener du å ha den hellige ånd og høre Herren til? Og på den andre side, du blitt så vidt from, eller kristelig for å bruke et mer moderne språk om det, at du ikke lenger har ditt håp, ja, hele ditt håp, i det offer som bringes på Golgata alene. Alene. Ikke noe håp innenfor Gud, utenom det offer som ble lagt på hans alter den dagen, da Kristus utåndet på Golgata kors. Å være from ikke det samme som å være kristen, som Luther sier. Du skal få høre en kjent kristens vitnesbyrd om sin fromhet til slutt. Lina Sandell, hun som var den rosinianske vekkelsens sangfugl, som de kalte henne, skrev mange fine sanger i den forbindelse, og levde selv i dette budskapet så helt og fullt, åpenbart. Det skjønner vi av hennes sanger, og hør bare den sentensen her. Den dyp. Den eneste fromhet jeg vet, eller kjenner til, er syndenes forlatelse. Den enda fromhet jeg vet, er syndenes forlatelse. Hør det, og la det få synke inn. For det ingen annen fromhet for Gud. Når det gjelder vår frelsesak, så det bare en ting som gjelder, at han har forlatt oss våre synder for Jesu Kristi skyld. Ta endelig vare på det ved den hellige ånd, for han hjelper oss til det. Lever du her i dette, da skal nok ikke lidelsen i alle fall i form av motstand, hån og spott utebli heller. Det følger på, skal bli forfulgt, står det. Men hør apostlenes ord, da hviler herlighetens og Guds ånd over deg. Og det er et salig sted å være. Ja, Herre, det vil vi be om, at vi sammen må få være der, under din hellige ånds veiledning, han som har tatt bolig i våre hjerter ved troen på deg, Jesus. Vi priser og takker deg for denne store, uendelige gave, som Paulus kaller for en usigelig gave. Det kan ikke uttrykkes i ord, og vi forstår det ikke fullt ut. Nei, vi forstår bare noe, aldri så lite av dette. Men likevel så er det nok til frelse, til himmel og salighet. For vi har dette håpet i deg, Jesus, alene.